ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiค่ะในช่วงสัมภาษณ์พิเศษคืนนี้นะคะ SBS ภาคภาษาไทยก็จะคุยกับคุณตุลสุวรรณกิจเจ้าของผลงานหนังสือเด็กภาษาอังกฤษเรื่อง What Happens Next นะคะที่เขาได้แต่งเรื่องและวาดภาพประกอบเองซึ่งก็เพิ่งเปิดตัวในออสเตรเลียเมื่อเร็วนี้ค่ะโดยคุณตุลนั้นเคยมีผลงานหนังสือเด็กที่เมืองไทยมาหลายเล่มนะคะอาทิเช่นเรื่องไทซี่นั่นตัวอะไรเรื่องดูซิฉันสีอะไรและเรื่องฉันกับเจ้างานะคะวันนี้เขาจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าทำอย่างไรนักเขียนและนักวาดภาพประกอบไทยจึงได้รับความไว้วางใจจากสำนักพิมพ์ออสเตรเลียให้ตีพิมพ์ผลงานของเขานะคะพร้อมกับฝากข้อคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ในการปลูกฝังให้ลูกรักศิลปะด้วยค่ะไปคุยกับคุณตุลสุวรรณกิจกันค่ะขณะนี้นะคะคุณตุลสุวรรณกิจนะคะก็มาคุยกับ SBS ภาคภาษาไทยถึงที่ห้องส่งเลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้คุณตุลมานี่ถือติดมือมาด้วยเนี่ยก็คือหนังสือเด็กนะคะซึ่งคุณตุลได้เขียนเรื่องแล้วก็วาดภาพประกอบเองใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
หนังสือเนี่ยชื่ออะไรแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงคะ
อ๋อครับก็ตัวเรื่องนี้ก็คือ What Happens Next นะครับหรือถ้าแปลเป็นไทยตรงๆก็เกิดอะไรขึ้นอีกมีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างหลังจากเหตุการณ์ค่อยๆ คลี่คลายลงมาตรงนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่ชอบตั้งคำถามถามผู้ปกครองหรือถามคุณย่าอะไรเงี้ยฮะว่าเล่าเรื่องให้หน่อยสิแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหลังจากนี้อยากรู้คุณย่าก็เล่าไปเรื่อยๆว่ามีหมีคุณย่าหมีกับหลานหมีเนี่ยมาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยพอเล่าไปเล่ามาปุ๊บจินตนาการของเด็กก็กลายเป็นว่าเห็นหมีพวกเนี้ยออกมาจริงๆตามเนื้อเรื่องไปจนสุดท้ายแล้วคุณย่าเห็นจริงๆก็เลยตกใจว่าเอ๊ะมันหมีมาอยู่ในเมืองได้อย่างไรคราวนี้ก็จะเป็นตาหลานเล่าแทนอย่างเงี้ยครับ
ก็เป็นนิทานเด็กที่น่าสนุกนะคะซึ่งคุณตุลก็ทั้งเขียนแล้วก็วาดรูปประกอบเองแล้วก็เนื้อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
ครับ
การที่มาเขียนหนังสือเด็กนะคะแล้วก็วาดภาพประกอบเองคุณตุลมีแรงบันดาลใจยังไงคะแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนหรือเปล่าคะที่เมืองไทย
ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะย้ายมาออสเตรเลียตอนนี้ก็อยู่มาประมาณ4ปีกว่าแล้วครับก่อนหน้านี้ตอนอยู่เมืองไทยก็เป็นครูสอนศิลปะเด็กแล้วก็เป็นนักวาดภาพประกอบกับนักเขียนเหมือนกันแต่พอมาที่นี่ก็เลยเหมือนมาปรับจูนอีกนิดนึงเพราะเราต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษด้วยส่วนเรื่องของแรงบันดาลใจก็ได้มาจากชีวิตประจำวันนะครับพอคลุกคลีกับเรื่องของการศึกษาเด็กนานแล้วพอสมควรก็สิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นเหมือนว่าไปต่อยอดด้านของความคิดสร้างสรรค์ในตัวของเราเองเพื่อที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานต่างๆครับ
ค่ะต้องเสริมนิดนึงนะคะว่าคุณตุลนอกจากจะเขียนหนังสือวาดภาพประกอบแล้วตอนนี้อยู่ที่เมลเบิร์นก็เป็นครูอนุบาลเด็กด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นความบังเอิญหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะ แต่มันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเลย
เป็นยังไงมายังไงอะคะคุณตุลถึงได้มาเขียนแล้วก็วาดภาพประกอบหนังสือแล้วก็ออกหนังสือในออสเตรเลียคะ
อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าก็ได้เขียนหนังสือกับเป็นนักวาดภาพประกอบเนี่ยมาได้หลายปีพอสมควรที่เมืองไทยนะครับแล้วพอมาที่นี่ตอนที่เรียนมาต่อโทที่นี่เนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำไงเราจะต่อยอดตรงนี้ได้เพื่อที่จะเหมือนว่าให้หนังสือของเรามันกว้างตลาดกว้างออกไปอีกนิดนึงดังนั้นก็เลยเหมือนว่าทำพอร์ตโฟลิโอขึ้นมาใหม่เพื่อให้มันมีสแตนดาร์ดเป็นอินเตอร์นิดนึงแล้วก็ส่งไปตามสำนักพิมพ์ต่างๆนะครับก็ส่งไปหลายที่เหมือนกันแล้วมีสำนักพิมพ์ที่ได้จัดพิมพ์นี้ก็คือของ Walker Books ออสเตรเลียฮะเขาค่อนข้างสนใจรูปภาพแล้วก็บอกงั้นลองแต่งเรื่องขึ้นมาให้สอดคล้องไปกับตัวภาพหน่อยได้ไหมก็เลยกลายมาเป็นเรื่องของ What Happens Next เนี่ยนะครับ
ก่อนที่เขาจะรับพิมพ์หนังสือเราออกมาค่ะช่วยเล่านิดนึงสิคะว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกนำพอร์ตโฟลิโอไปเสนอแล้วเขาก็บอกลองแต่งเรื่องขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขามีการที่จะต้องให้เราขัดเกลาหรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรยังไงก่อนที่จะเป็นหนังสือคะ
ครับก็ค่อนข้างเยอะนะฮะเมืองไทยเนี่ยจะค่อนข้างเร็วนิดนึงครับคุยกันแป๊บเดียว turn around time สักอาทิตย์นึงก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนค่อนข้างจะเร็วจากของออสเตรเลียเนี่ยสำนักพิมพ์ค่อนข้างใหญ่ครับดังนั้นขั้นตอนเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะซับซ้อนเหมือนกันคือพอแต่งเรื่องเนี่ยไม่มีภาพเขาต้องจินตนาการเรื่องของภาพเนี่ยในหัวของเขาให้ได้เพื่อที่เนื้อเรื่องมันจะดูน่าสนใจกว่าก่อนพอผ่านตรงนั้นเนี่ยปรูฟไปประมาณ 3-4 รอบ5รอบนี้ก็หลายเดือนเหมือนกันนะฮะหลังจากนั้นก็ค่อยมาเขียนสตอรี่บอร์ดก็อีกหลายเดือนเหมือนกันส่งไปส่งมาแล้วก็ค่อยมาวาดเป็นลงสีอะไรต่าง ทั้งหมดขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณเกือบปีเหมือนกันครับ
แล้วตอนแรกเลยเราตกลงกันยังไงกับเขาบ้างอะคะในเรื่องรายได้อะไรแบบนี้ค่ะ
ใกล้เคียงกันนะครับแต่ในเมืองไทยนี่ก็คือสมมติพิมพ์จำนวน 5,000 เล่มเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ 5,000 เล่มเนี่ยเล่มละ 10% ไปก่อนขายได้ไม่ได้นั้นอีกเรื่องนึงตรงนี้ก็คือไม่ใช่เป็นนักเรื่องของนักเขียนนะจะเป็นเรื่องของสำนักพิมพ์ที่จะรับในเรื่องของถ้าขายไม่ได้ก็เป็นการขาดทุนของสำนักพิมพ์แต่ของออสเตรเลียนี่ของต่างประเทศส่วนใหญ่ก็คือแต่ละเล่มที่ขายได้เราก็จะได้ 10% เหมือนกันแต่คือต้องขายให้ได้ก่อนแต่จำนวนการพิมพ์ก็จะเยอะกว่าอย่างเรื่องนี้เพอร์เอิญได้ขายลิขสิทธิ์ให้กับประเทศอังกฤษด้วยแล้วก็นิวซีแลนด์อะไรต่างๆก็ดังนั้นเรื่องของเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็น่าจะคูณขึ้น
คุณตุลมีนักเขียนหรือว่านักวาดภาพประกอบที่ชื่นชอบแล้วก็ได้เรียนรู้หรือว่านำของเขามาใช้กับของเราบ้างไหมคะ
ก็มีนะครับก็ส่วนใหญ่เรื่องของนักเขียนอะไรต่างๆเราก็ไปดูตามร้านหนังสือแต่ก็ไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นคนใดคนหนึ่งเพราะว่าผมคิดว่าเวลาเราไปเจาะจงคนใดเป็นคนหนึ่งเป็นไอดอลไปเลยเนี่ยบางทีมันลืมพลาดพลั้งไปกลายเป็นว่าทำเป็นสไตล์ของเขาดังนั้นก็จะดูคร่าวๆโดยที่ไม่ได้ลงไปลึกมากว่าคนนี้วาดสไตล์แบบไหนแต่แค่อยากจะรู้ว่าการดำเนินเรื่องราวหรือว่าสไตล์การวาดเนี่ยทำไมมันดึงดูดเราได้หลังจากนั้นเราก็จะไปดูของคนอื่นบ้างเพื่อเหมือนว่าผสมผสานออกมาหรือบางครั้งก็ไม่ได้ดูเฉพาะนักเขียนอย่างเดียวครับจะไปดูเป็นพวกนักปั้นนักวาดการ์ตูนด้วยเหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันเชื่อมโยงเข้ามาน่าจะน่าสนใจกว่า
คิดว่าตัวเองมีจุดเด่นยังไงคะจากการวาดภาพประกอบแล้วก็เขียนเรื่องนี้ค่ะคิดว่าจุดไหนที่จะทำให้คนสนใจหนังสือของเราอะค่ะ
ดูเรื่องของภาพก่อนแล้วกันผมจะทำภาพให้มันดูเป็นยุคไอกลิ่นของความเก่านิดนึงออกเป็นออกสไตล์จะวิกตอเรียนหรือเปล่าไม่แน่ใจคือเป็นความเก่าเพราะความเก่าเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เก่า 100% อีกมันจะเก่าเรื่องของสีโทนสีที่แดงก็ไม่แดงฉูดฉาดสมัยนี้เราจะเห็นเป็นพวกสีแดงกราฟิกจะแดงฉูดฉาดแต่อันนี้ก็คือแดงเหมือนว่ามันดีแซชูเรทลงมาหรือว่าสไตล์การแต่งตัวอย่างของคุณย่าเนี่ยก็จะออกเป็นเหมือนชุดคุณย่าสมัยก่อนลายไม่ดอกไม่มีดอกไม้อะไรหรือว่าแพทเทิร์นจนเกินไปกับอีกอันนึงก็คือตัวเรื่องราวค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของความ repetition หรือว่าความการใช้คำซ้ำๆพอมันซ้ำๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนว่ามันเกิดภาพเคลื่อนไหวในสมองของเด็กแล้วเด็กสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้มากขึ้นพอผู้ปกครองพูดไปว่าฉากนี้ได้ไปนั่งรถม้านะคราวนี้เด็กสามารถที่จะพูดได้เพราะคำไม่ได้ยาวมากจนไกลเกินไปว่า what happens next what happens next ก็จะกลายเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์แล้วก็การเชื่อมโยงกันระหว่างของผู้ปกครองกับเด็กด้วยเหมือนกันอาจจะเป็นเสน่ห์อีกด้านหนึ่งมั้งครับ
แล้วเรื่องเป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่คนที่อ่านก็แน่นอนต้องเป็นเด็กฝรั่งไม่ใช่เด็กไทยอยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณตุลเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องหรือว่าเปลี่ยนเนื้อเรื่องยังไงไหมคะให้มันบอกว่าโอเคสำหรับเด็กฝรั่งนะไม่ใช่อย่างเด็กไทยเหมือนที่เคยทำที่เมืองไทยอะค่ะ
มันก็ต้องมีเปลี่ยนบ้างแต่ส่วนใหญ่เรื่องของการใช้ภาษาอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะยากจนเกินไปเพราะว่าภาษาเราสามารถที่ดูในดิกชันนารีได้แล้วก็ส่วนใหญ่เราจะมีเอดิเตอร์มาช่วยคิดว่าไอ้คำนี้อย่างยกตัวอย่างคำว่า rain boots เนี่ยที่เรารู้จัก rain boots ก็คือรองเท้าภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรรองเท้าบูท
รองเท้าบูทกันฝน
แต่พอมาออสเตรเลียเนี่ย rain boots เนี่ยมันดูเป็นศัพท์ทั่วไปเกินที่นี่เขาจะเรียกกัมบูทแต่พอไปขายลิขสิทธิ์ให้กับที่อังกฤษก็ต้องเปลี่ยนเป็น wellington boots เพราะเขาไม่รู้จักคำว่ากัมบูทดังนั้นศัพท์พวกนี้เนี่ยบางครั้งมันจะพลิกแพลงของมันได้เองตามสถานการณ์ของประเทศนั้นๆซึ่งอาจจะไม่ใช่เราเป็นคนเดียวที่เป็นคนคิดคำนั้นขึ้นมาอาจจะมีช่วยมีหลายๆส่วนที่มาช่วยให้คำมันดูลงตัวแต่สิ่งที่ปรับเปลี่ยนจากเมืองไทยก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมบางครั้งวัฒนธรรมถ้ามันลงลึกจนเกินไปอย่างยกตัวอย่างพาไปเที่ยวเนี่ยถ้าแบบเมืองไทยไปสวนลุมไปซื้อลูกชิ้นแล้วฉากเป็นแบบรถเข็นอย่างเนี้ยต่างชาติก็จะดูมันไม่ค่อยเก็ทในทางกลับกันถ้าเมืองไทยบอกว่าไปสวนสนุกก็ไม่ค่อยเก็ทเพราะเมืองไทยเดี๋ยวนี้สวนสนุกก็ไม่ค่อยมีแดนเนลมิดนี่เดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยคิดละดังนั้นเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนดูว่าวัฒนธรรมตรงไหนเนี่ยมันเหมาะกว่ากันด้วยครับตรงนี้ก็อาจจะต้องมีรีเสิร์ชขึ้นมาด้วยเหมือนกันว่าในตัวเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เด็กต่างชาติเนี่ยจะชอบไปเที่ยวที่ไหนอะไรประมาณนี
้
นะครับก็จะต้องส่วนตรงนั้นเนี่ยมาผสมผสานคลุกคลีกันเข้ามา
ค่ะคุณตุลมีประสบการณ์ที่เป็นครูสอนเด็กสอนศิลปะเด็กแล้วก็ในฐานะที่เป็นคนวาดรูปประกอบเรื่องต่างๆคิดว่าผู้ปกครองอะค่ะจะทำยังไงถึงจะให้เด็กเนี่ยมีความสนใจในศิลปะคะอะไรที่จะช่วยได้บ้างพอจะแนะนำไหมคะ
สิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดก็คือเด็กที่ยังเล็กอยู่ในวัยก่อน 6-7 ขวบเนี่ยสิ่งแรกที่เข้ามาก็คือในเรื่องของเซนซอริอลหรือว่าการใช้5สัมผัสนะครับเรื่องของมือกล้ามเนื้อมือการมองการเทสกลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งพวกนี้ก็คือช่วยได้ในเรื่องของสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีฮะเพราะในการสัมผัสเหล่านี้เนี่ยเด็กก็จะมีการที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานมากขึ้นหลายครั้งผู้ปกครองกระโดดข้ามไปในเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องของการใช้ iPad หรืออะไรต่างๆเนี่ยในการโปรแกรมวาดรูปหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็น special effect เห็นผลเร็วแต่สิ่งที่กลับมาคือเด็กไม่สามารถไปต่อยอดได้พอไม่มีเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยไม่รู้จะวาดยังไงดังนั้นสิ่งที่เราส่งเสริมที่ผู้ปกครองจะส่งเสริมได้ก็คือในโรงเรียนหรือที่บ้านเนี่ยก็ใช้อุปกรณ์เบสิกทั่วไปเช่นพวกการกระดาษเนี่ยตรงนั้นเด็กเขาสามารถที่จะเติมแต่งความเป็นตัวของเขาเองได้มากขึ้นมันก็จะเหมือนว่าเป็นศิลปะที่ค่อยๆปลูกฝังไปทีละนิดเพราะผมว่าคิดว่าเป็นถ้ามีอะไรที่เป็นสเปเชียลเอฟเฟกต์ว่ามีตัวการ์ตูนมานำเสนอเนี่ยให้กดปุ่มนี้สิกดปุ่มนั้นสิมันอาจจะสร้างความสนใจได้แค่ระยะหนึ่งแต่เวลาระยะยาวแล้วเนี่ยเด็กก็ต้องไปค้นคว้าหาโปรแกรมอื่นที่น่าสนใจกับเขาอาจจะไม่เป็นศิลปะโดยตรงก็ได้ซึ่งตรงนั้นอาจจะยากกว่านะครับดังนั้นก็น่าจะปลูกฝังในเรื่องของศิลปะพื้นฐานมากกว่า
และสำหรับในอนาคตนะคะคุณตุลมีโครงการที่จะทำหนังสือเล่มต่อๆไปหรือว่าเขียนเล่มต่อๆไปไหมคะ
ณตอนนี้ก็ของเมืองไทยก็ยังเขียนอยู่เรื่อยๆทั้งที่ตัวก็อยู่ที่นี่ก็แต่งานก็อาจจะช้าหน่อยนะครับก็มีคิวงานของเมืองไทยอีกประมาณ2เล่มแล้วก็ของออสเตรเลียก็เพิ่งเสร็จเล่มที่2ไปน่าจะออกประมาณปีหน้าแล้วตอนนี้ก็กำลังทำเรื่องที่3อยู่ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าแต่เป็นภาคต่อของ What Happens Next เนี่ยแหละครับเป็นตัวละครเดิมแต่คำเปลี่ยนไป
ค่ะนะครับเราก็จะได้เห็นนักเขียนไทยนะคะที่มีผลงานออกมาต่อเนื่องเรื่อยๆอยู่ในออสเตรเลียไม่ได้ออกมาเล่มเดียวแล้วหาย
ก็คิดว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นนะคร
ับ หวังว่าเช่นนั้นนะค่ะถ้าสมมุติมีคนไทยที่ฟังอยู่แล้วก็สนใจที่อยากจะเขียนหนังสือหรือว่าวาดรูปที่ออสเตรเลียคุณตุลพอจะมีคำแนะนำแล้วก็ฝากอะไรทิ้งท้ายถึงเขาไหมคะ
ก็สิ่งหนึ่งบางครั้งนักเขียนหรือว่านักวาดภาพประกอบหรือกราฟิกดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งมีความเกรงกลัวว่าเอ้ยเราเป็นคนไทยเป็นคนต่างชาติชื่อก็แบบไม่รู้ว่าสำนักพิมพ์จะชอบเราหรือเปล่าก็ไปกังวลตรงนี้ซึ่งตรงสิ่งตรงนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นอุปสรรคมันอยู่ที่ว่าสไตล์การวาดสมมติเอาเป็นนักวาดก่อนนะฮะสไตล์การวาดบางคนก็มาถามว่าต้องวาดหลายๆสไตล์ถึงจะดีนะฮะเพราะว่าเวลาไปนำเสนอเนี่ยเราจะได้งานง่ายขึ้นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ถ้าสไตล์เราเป็นสไตล์ที่แบบวาดแบบง่ายๆไม่ได้มีลงรายละเอียดอะไรมากก็ยึดสไตล์นั้นไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยคือความแตกต่างที่จะทำให้เรามีจุดเด่นขึ้นมาดังนั้นสไตล์ไหนที่เราคิดว่าเรา comfortable กับมันเนี่ยวาดแล้วรู้สึกสบายไม่ฝืนเนี่ยก็อิงสไตล์นั้นไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเก็บเป็นพอร์ตโฟลิโอขึ้นมาแล้วบางครั้งเราวาดไปเราก็ไปเปลี่ยนสไตล์เรื่อยๆนั้นก็ได้แต่ค่อยๆดึงจุดตัวเองเหมือนว่ารีเสิร์ชมากขึ้นตรงนั้นนะครับก็ค่อยๆใช้ตรงนั้นไปหรือว่าถ้าเป็นนักเขียนก็ขึ้นอยู่กับว่าความสามารถในการใช้ภาษาถ้าเราคิดว่าเราภาษาไม่ค่อยแข็งแรงมากนักเนี่ยก็อาจจะเขียนเป็นภาษาไทยก่อนดูโครงเรื่องก่อนแล้วค่อยๆแปลหรือว่าถ้าภาษาไม่ค่อยเก่งเนี่ยก็เน้นความเป็น simplicity มากกว่าที่จะเป็นนิยายอะไรต่างๆนานาตรงนั้นครับ
แล้วในเรื่องประสบการณ์นี่แหละคะที่คุณตุลได้งานเนี่ยอันนี้อาจจะเรียกว่าเรามีประสบการณ์ค่อนข้างที่จะมากในเมืองไทยมาก่อนหรือเปล่าพอมาทำตรงจุดนี้แล้วเขาเห็นว่าอ๋อที่เมืองไทยก็มีผลงานมาแล้วค่อนข้างน่าเชื่อถือแล้วพอมาทำตรงนี้มันทำให้ง่ายกว่าหรือเปล่าในขณะที่คนอื่นอาจจะยังไม่เคยเริ่มที่เมืองไทยมาก่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะ
ในส่วนหนึ่งผมคิดว่าตอนที่ผมมาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยผมก็คิดว่าอย่างนี้เลยครับว่าเอ๊ะเราก็เขียนหนังสือเมืองไทยจากที่เมืองไทยมา6ปี7ปีแล้วมานี่มันต้องเปลี่ยนว่าง่ายแต่ในทางกลับกันเขาไม่สนใจครับเขาก็ไม่ดูเรื่องของเรซูเม่ด้วยเขียนมากี่เรื่องได้รางวัลกี่เรื่องเพราะไม่ใช่สไตล์ที่เขาต้องการนะฮะให้ดูเล่มต่างๆเขาก็ไม่ได้สนใจก็รีเจ็คหมดเลยแต่เราก็เลยต้องเขียนขึ้นมาใหม่เหมือนว่าหาสไตล์ตัวเองใหม่ที่มันดูเป็นอินเตอร์มากขึ้นอย่างหมีต่างชาติเนี่ยจะเห็นหมีเนี่ยเยอะวินนี่เดอะพูลอะไรเยอะแยะเลยจะทำยังไงให้หมีของเรามันแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยใช้เวลานานนะเพราะว่าเขาดูมาอุ้ยหมีคนนี้ ตัวนี้เหมือนกับอีก10คน20คนเราทำไงให้มันแตกต่างก็ต้องมาขัดเกลาตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าประสบการณ์ที่เคยเขียนหนังสือที่เมืองไทยช่วยไหมมันก็อาจจะช่วยในเรื่องของการฝึกฝนซึ่งบางคนไม่ได้ตีพิมพ์ไม่ได้ตีพิมพ์แต่เขาฝึกฝนมาเนี่ยก็ได้เหมือนกันเพราะที่นี่เขาก็ดูมาตั้งแต่ดูเริ่มต้นใหม่หมดเลยจากศูนย์เหมือนกัน
และอีกอันหนึ่งนะคะก็อยากจะให้ฝากค่ะถึงคุณพ่อคุณแม่ชาวไทยในออสเตรเลียนะคะถึงหนังสือ What Happened Next ของคุณตุลนะคะ
ถ้าได้พาน้องๆไปเดินเล่นในร้านหนังสือก็หาได้นะครับในร้านหนังสือทั่วไปก็ลองอ่านดูอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ลองดูนะครับ
ค่ะแล้วเราก็หวังจะได้เห็นหนังสือเล่มต่อๆไปนะคะของนักเขียนไทยในออสเตรเลียคุณตุลสุวรรณกิจก็หวังว่าจะได้เห็นกันต่อไปเรื่อยๆนะคะเป็นความภูมิใจของคนไทยที่นี่นะคะ
ครับขอบคุณครับ
ท่านนั้นก็คือคุณตุลสุวรรณกิจเจ้าของผลงานหนังสือเด็กภาษาอังกฤษเรื่อง What Happens Next นะคะคุณตุลก็ยังจะฝากหนังสือ What Happens Next นะคะ2เล่มค่ะให้เราแจกแก่ท่านผู้ฟัง SBS ภาคภาษาไทยนะคะโดยผู้ที่สนใจอยากจะได้หนังสือเด็กเล่มนี้นะคะก็ให้ไปที่ Facebook ของเราค่ะอย่างที่1ให้กดไลค์เรานะคะถ้ายังไม่ได้กดไลค์ก็กดนะคะและอย่างที่2ค่ะให้บอกเราว่าท่านมีการปลูกฝังให้ลูกหลานของท่านรักการอ่านอย่างไรบ้างนะคะท่านผู้ฟังที่ตอบดี2ท่านนะคะก็จะได้หนังสือ What Happens Next ไปครองนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีผู้มาร่วมสนุกกันแล้วนะคะไปดูได้ค่ะที่เว็บไซต์ที่ Facebook ของเรานะคะ facebook.com/sbsthai นะคะขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai